ไม่ว่าคุณจะชอบทานคุณจะชอบทำหรือคุณจะชอบชิมหมุนมาฟังที่นี่เรามีความอร่อยพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกสัปดาห์กับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันดำเนินรายการโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้นะคะต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะหากใครจำได้นะคะเราเดินทางไปถึงตลาดกลางคืนที่นครเกาสงแล้วนะและสัปดาห์ที่แล้วค่ะเราก็เริ่มแนะนำนะคะความอร่อยในตลาดกลางคืนที่เรียกได้ว่าติด1ใน3ของไต้หวันแล้วก็เป็นอันดับ1ของนครเกาสงค่ะนั่นก็คือตลาดกลางคืนที่มีชื่อว่าลิ่วเหอเย่ซื่อนั่นเองแต่ที่นครเกาสงนะคะนอกจากลิ่วเหอเย่ซื่อแล้วเนี่ยเขายังมีตลาดกลางคืนนะคะที่เปิดให้บริการทุกวันเนี่ยอีกหลายแห่งเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังดังนั้นวันนี้ค่ะยุ้ยจะมาแนะนำตลาดกลางคืนที่เปิดให้บริการทุกวันที่เหลือนะคะว่าตั้งอยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วก็มีเมนูอร่อยอร่อยอะไรบ้างที่เราเนี่ยเมื่อเดินทางไปถึงตลาดกลางคืนเหล่านี้แล้วควรจะไปรับประทานกันละค่ะดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปเปิดตำราความอร่อยกันเลยดีกว่าค่ะ
ช่วงเปิดตำราความอร่อย
สำหรับตลาดกลางคืนในเขตนครเกาสงที่เปิดให้บริการทุกวันนะคะนอกเหนือจากลิ่วเหอเย่ซื่อแล้วนะคะถ้าเป็นใหญ่ๆเลยนะคะก็ยังจะมีในส่วนของตลาดจีลินเย่ซื่อนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตซานหมินชีของนครเกาสงค่ะบนถนนที่มีชื่อว่าจีลินเจียนะคะตรงทางแยกที่มีชื่อว่าอีซือเฉวนลู่โขค่ะตลาดกลางคืนแห่งนี้เปิดให้บริการตั้งแต่ประมาณบ่ายสี่โมงเย็นจนถึงตีหนึ่งนะคะมีเมนูอร่อยๆที่คนในท้องถิ่นนะคะแนะนำว่าไปถึงเนี่ยต้องทานให้ได้อย่างแรกเลยค่ะก็คือเป๋าผีเจียนเจี่ยวค่ะหรือว่าเป็นเกี๊ยวซ่าในรูปแบบที่แป้งบางเขาบอกแป้งบางมากเนื้อใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะแล้วก็ไม่ได้แห้งมากด้วยนะเนื้อเนี่ยก็จะมีความจุยซี่มีน้ำซุปปนอยู่นิดหน่อยนะคะอย่างที่สองก็คือขนมรังผึ้งในสไตล์ของฮ่องกงค่ะภาษาจีนก็คือเซียงกังจีตันจือนั่นเองนะคะเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยมีหลายรสชาติให้เลือกนะคะแล้วก็ราคาถูกมากๆเพียงแค่50เหรียญไต้หวันเท่านั้นต่อมาค่ะก็คือคิวปัวตี้กวาฉิวนะคะหรือว่าขนมไข่นกกระทานั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็ขายเพียงแค่ห่อละ30บาทเท่านั้นเมนูต่อมาค่ะก็คือในส่วนของอาหารญี่ปุ่นนะคะในสไตล์ของซูชิแล้วก็เฮยหลุนค่ะหรือว่าโอเด้งนั่นเองนะคะเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเขามีลูกชิ้นโอเด้งเนี่ยหลากหลายรูปแบบให้เลือกนะคะแล้วก็ซูชินะคะรวมถึงในส่วนของแคลิฟอร์เนียโรข้าวปั้นสาหร่ายต่างๆเนี่ยก็มีหลายไส้ให้เราเลือกรับประทานด้วยที่สำคัญราคาเนี่ยเบาสบายกระเป๋ามากๆเริ่มต้นที่20เหรียญไต้หวันเท่านั้นเองและอีกหนึ่งร้านนะคะที่เขาแนะนำว่าต้องไปทานให้ได้ค่ะก็คือร้านขายเต้าฮวาจื้อหมี่ค่ะหรือว่าเป็นน้ำเต้าหู้ใส่ในส่วนของข้าวเหนียวดำนะคุณผู้ฟังซึ่งถือว่าหาทานได้ยากมากๆในไต้หวันนะคะราคาจำหน่ายก็ถูกมากๆเลยทีเดียวค่ะเริ่มต้นเพียงแค่ถ้วยละ50เหรียญไต้หวันเท่านั้นเองแต่ทางร้านนะคะบอกว่าหากใครไม่ชอบดื่มน้ำเต้าหู้ค่ะเขาก็มีในส่วนของนมสดใส่ทานคู่กับข้าวเหนียวดำหรือว่าเผือกกวนได้อีกด้วยถัดจากจีลินเย่ซื่อค่ะเรามาต่อกันที่ตลาดซิ่งจงเย่ซื่อกันบ้างนะคะตลาดแห่งนี้ค่ะต้องบอกว่าอยู่ในย่านการค้าของกลางนครเกาสงเลยทีเดียวนะคะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าที่มีชื่อว่าซันตัวซังเชียนจันค่ะหรือว่าซันตัวช้อปปิ้งดิสทริกสเตชันนั่นเองนะคะในเขตหลิงหย่าค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าตลาดแห่งนี้ก็มีเมนูอร่อยๆมากมายเลยนะคะขึ้นชื่อมากๆของเขาเนี่ยที่ต้องไปชิมเลยก็คือในส่วนของหยางโรหรือว่าเนื้อแกะนั่นเองค่ะเขาบอกว่าอย่างโร่ของร้านนี้เนี่ยเป็นร้านเก่าแก่เปิดมานานมากๆแล้วนะคะมีทั้งเป็นเมนูเอาไปย่างหรือว่าเอาไปทอดก็ได้นะคะแล้วก็ปรุงรสเป็นรสชาติต่างๆอย่างต่อมาก็คือเย็นสุยจีค่ะร้านนี้ชื่อว่าต้าเมียวโขเย็นสุยจีนะคะเป็นอีกหนึ่งร้านที่ขายในส่วนของไก่แช่เย็นเป็นยำไก่แช่เย็นนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยค่อนข้างกลมกล่อมเลยทีเดียวค่ะที่สำคัญนะก็จะมีผักสดนะคะ หลากหลายชนิดให้เลือกราคาจำหน่ายก็ไม่แพงด้วยเมนูต่อมาค่ะก็เป็นไก่อีกเช่นเดียวกันแต่เป็นไก่ทอดกันบ้างนะคะกับเยียนซูจีค่ะงานนี้ร้านนี้ก็เก่าแก่มากนะคะเปิดมาหลายปีเขาบอกว่าเขาเป็นร้านแรกที่เปิดในเขตนี้เลยนะคะกับไต้หวันตี้อีเยียนซูจีราคาเริ่มต้นเพียงแค่ชุดละ40เหรียญไต้หวันเท่านั้นเมนูต่อมาค่ะก็คือหลงจี้หลู่เว่ยหมาล่าทังนะคะร้านนี้ขายหลู่เว่ยแต่ใช้ในส่วนของน้ำซุปหมาล่าค่ะเป็นน้ำซุปลวกเครื่องพะโล้ต่างๆนะคะดังนั้นรสชาติเนี่ยก็จะมีความเผ็ดๆนิดหน่อยนะก็บอกว่าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะหรือว่าช่วงเย็นๆนะเวลาที่คนกินข้าวกันเนี่ยนะร้านเนี่ยต้องต่อแถวนานกว่า20นาทีขึ้นไปเลยล่ะค่ะและอีกหนึ่งร้านนะคะที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนไปลองชิมกันค่ะนั่นก็คือร้านยาลู่หวังกัวนะคะชินเยียนหลู่เว่ยร้านนี้ขายพะโล้แบบเย็นค่ะคุณผู้ฟังโดยจะเน้นไปที่ตัวของเป็ดนะคะก็คือจะมีทั้งเนื้อเป็ดอวัยวะต่างๆของเป็ดเครื่องในเป็ดนะคะมาพะโล้แล้วก็รวมถึงเมนูพะโล้ทั่วไปที่มีจำหน่ายอยู่ในไต้หวันด้วยและอีกหนึ่งร้านค่ะก็คือร้านโร่หยวนค่ะร้านนี้ชื่อว่าซื้อหยวนโร่หยวนนะคะนอกจากราคาที่ถูกเพียงแค่10เหรียญไต้หวันแล้วนะความอร่อยของร้านนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่เป็นสองรองใครค่ะแล้วก็เปิดมานานเป็นเวลาหลาย10ปีแล้วด้วยส่วนเครื่องดื่มหรือว่าของหวานนะคะที่ขึ้นชื่อมากๆในตลาดซิ่งจงเย่ซื่อนะคะก็คือการเฉาป่าเลอร์ค่ะเป็นน้ำอ้อยผสมน้ำฝรั่งนะคะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านแล้วก็มีขายเฉพาะที่ตลาดกลางคืนแห่งนี้เท่านั้นนะสาวกคนที่ชอบทานฝรั่งแล้วก็น้ำอ้อยเนี่ยบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ค่ะก็บอกว่ามีความเปรี้ยวของฝรั่งมีกลิ่นหอมๆส่วนความหวานนี่ก็ได้มาจากน้ำอ้อยคั้นสดแท้ๆเลยทีเดียวล่ะค่ะตลาดถัดมาค่ะที่ได้รับความนิยมมากๆแล้วก็ตั้งอยู่ในเขตลิงหย่าชีของนครเกาสงเช่นเดียวกันนะคะก็คือตลาดกวางหัวเยซื่อค่ะตั้งอยู่บริเวณถนนกวางหัวเอ่อลู่นะสำหรับตลาดแห่งนี้ค่ะเขาบอกว่ามีเมนูอาหารคาวหวานแล้วก็เป็นร้านเก่าแก่มากมายเลยนะคะที่เปิดมานานกว่า20ปีค่ะสำหรับร้านแรกที่เขาแนะนำเลยว่าต้องไปรับประทานให้ได้นะคะก็คือร้านที่ขายในส่วนของเฉาฮวาจื้อเฉาโยวีค่ะร้านนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเทพแห่งปลาหมึกเลยนะคุณผู้ฟังเขามีการนำเอาปลาหมึกนะคะมาทำเป็นหลากหลายเมนูมากๆค่ะใครที่ชอบปลาหมึกเนี่ยพลาดไม่ได้เลยกับร้านนี้ร้านต่อมาค่ะเป็นร้านขายซุปกันบ้าง นะคะตุ้นเย่าผายกู่ทังค่ะเป็นซุปซี่โครงหมูตุ๋นยาจีนนะคะราคาจำหน่ายก็เพียงแค่90เหรียญไต้หวันเท่านั้นเองนะมีหลากหลายส่วนของหมูนะคะที่เขานำไปตุ๋นยาจีนให้เราได้เลือกรับประทานกันด้วยร้านต่อมาค่ะขายบะหมี่แห้งนะคะชื่อว่าร้านเยียนสุยอีเมียนค่ะบะหมี่ของทางร้านเนี่ยเขามีสูตรพิเศษที่เขาทำเองสดๆเป็นเส้นสดทำเองทุกวันเลยนะคะแล้วก็น้ำราดของทางร้านเนี่ยก็เป็นสูตรพิเศษด้วยนะมีการใส่ในส่วนของเนื้อหมูกับเนื้อเป็ดสับผสมกันด้วยแหละค่ะร้านต่อมามีชื่อว่าร้านอาหวังค่ะขายเมนูหมาล่ายาเสวทั่งนะคะใครที่ชื่นชอบในส่วนของโชโตฝูหรือว่าในส่วนของหมาล่าเลือดเป็ดที่มีน้ำซุปหมาล่ามีเลือดเป็ดมีเต้าหู้เหม็นนะคะต้องมาร้านนี้เลยค่ะเต้าหู้ของทางร้านเนี่ยก็เป็นสูตรพิเศษที่ทางร้านเนี่ยทำเองด้วยถัดมาค่ะเป็นร้านที่เก่าแก่มากๆอีกร้านหนึ่งเลยนะคุณผู้ฟังนะกับร้านที่มีชื่อว่าเฉียนเจินยาโถค่ะร้านนี้ขายในส่วนของเป็ดพะโล้นะคะพอพะโล้เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปแช่แข็งขายเป็นเป็ดพะโล้แบบเย็นนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าแต่ละวันเนี่ยมีคนมาต่อคิวยาวเหยียดเลยทีเดียวนะแต่หากใครเบื่อเมนูอาหารโลคอลสตรีทฟู้ดในสไตล์ไต้หวันแล้วนะคะมาที่ตลาดแห่งนี้ค่ะมีอาหารสตรีทฟู้ดในสไตล์ที่เรียกว่าเป็นฟิวชั่นนะก็คือไต้หวันผสมกับฝั่งยุโรปด้วยค่ะกับร้านเยื่อหั่นท่านเข่าซันหมิงจื่อค่ะร้านนี้เป็นร้านขายแซนด์วิชนะคะแต่ว่าขนมปังที่เขานำมาใช้ทำแซนด์วิชเนี่ยเขาจะมีการนำออกไปปิ้งก่อนผู้ฟังดังนั้นเนี่ยพอเอาไปปิ้งบนเตาถ่านแล้วต้องบอกเลยว่ากลิ่นของขนมปังเนี่ยก็จะหอมมากกว่าขนมปังปกตินะคะแล้วก็ไส้ที่เขาใส่เนี่ยก็จะมีให้เลือกหลากหลายเลยทีเดียวนะคุณสามารถไปเลือกได้ที่หน้าร้านเลยล่ะค่ะสำหรับในเขตลินหยาค่ะยังมีอีกหนึ่งตลาดกลางคืนที่น่าสนใจมากๆนะคะนั่นก็คือตลาดจงเซี่ยวเย่ซื่อหรือว่าจงเซี่ยวไนท์มาร์เก็ตค่ะตลาดกลางคืนแห่งนี้นะคะคุณผู้ฟังตั้งอยู่บริเวณถนนจงเซี่ยวเออลู่เขตลินหยาชีนครเกาสงค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่ประมาณ4โมงเย็นจนถึงตี2นะคะสามารถนั่งนะคะรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีอา9จงยางกงเหวียนจันค่ะแล้วก็เดินมาประมาณ15นาทีก็ จะถึงตลาดแห่งนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตลาดแห่งนี้เน้นขายของกินเป็นหลักเลยนะคะกว่า 80% ของตลาดแห่งนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารเก่าแก่ที่เปิดมานานมากๆค่ะที่สำคัญราคาเบาสบายมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับร้านแรกที่เขาบอกว่ามาเนี่ยต้องกินเลยนะคะก็คือในส่วนของช่วงเย่หญิงหยางซันหมิงจือค่ะก็คือจะเป็นฮอทดอกในสไตล์ของไต้หวันนะคะหรือว่าเป็นแซนด์วิชในสไตล์ไต้หวันนั่นเองเป็นขนมปังฝรั่งเศสผ่าครึ่งตรงกลางนะคะใส่แฮมใส่แตงกวาใส่มายองเนสใส่ไข่ลงไปนะคะใส่มะเขือเทศนะแล้วก็รับประทานนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอาหารที่จริงๆแล้วเนี่ยโด่งดังมากที่ตลาดกลางคืนจีหลงนะคะแล้วก็ร้านเนี้ยก็ไปเอาสูตรมาทำจำหน่ายที่ในส่วนของนครเกาสงถัดมาก็คือเมนูเต้าหู้เหม็นค่ะต้องบอกเลยว่าราคาจำหน่ายก็ถูกมากๆเลยนะเพียงแค่ชุดละ50เหรียญไต้หวันเท่านั้นเป็นเต้าหู้เหม็นที่หั่นเป็นก้อนพอดีคำแล้วนะคะกรอบนอกนุ่มในทานคู่กับในส่วนของผักกาดดองแล้วก็น้ำซอสสูตรพิเศษของทางร้านที่จะเน้นออกแนวอมหวานนิดนึงไม่เค็มแล้วก็ไม่เผ็ดจนเกินไปต่อมาก็คือเมนูอาเจียนค่ะหรือว่าหอยทอดเองนะคะต้องบอกเลยว่าตลาดแห่งนี้หอยทอดก็เปิดมานานมากค่ะซึ่งนอกจากหอยทอดแล้วนะคะร้านนี้ยังจำหน่ายปอเปี๊ยะสดด้วยนะที่ไส้ข้างในเขาเนี่ยให้หมูแดงเป็นแผ่นๆเลยทีเดียวนะคะปอเปี๊ยะสดไต้หวันเนี่ยจะคล้ายๆกับปอเปี๊ยะสดบ้านเรานะคะก็คือเน้นจะเป็นผักซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ผักของคนไต้หวันเนี่ยจะต้องเอาไปลวกก่อนนะแล้วก็จะใส่ในส่วนของซอสนะคะสูตรพิเศษของเขามีผงถั่วลิสงที่ผสมกับน้ำตาลแล้วก็เกลือนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความเค็มแล้วก็มีการใส่ชายโป๊ลงไปด้วยส่วนเมนูของหวานของตลาดแห่งนี้ที่อยากแนะนำกันนะคะก็เป็นเครปในสไตล์ของญี่ปุ่นค่ะเครปคล้ายกับลักษณะเครปป้าเฉื่อยบ้านเราอะนะที่กรอบๆหน่อยแล้วก็มีการใส่ไส้ลงไปข้างในร้านนี้เนี่ยขายนะคะต้องบอกว่ามีไส้ให้เลือกเนี่ยมากกว่า20ชนิดทั้งเค็มทั้งหวานเลยนะที่สำคัญค่ะราคาจำหน่ายเริ่มต้นแค่35เหรียญไต้หวันเท่านั้นสำหรับอีกหนึ่งตลาดกลางคืนนะคะที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ไปชิมกันค่ะตลาดแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บริเวณถนนจื้อเฉียงซานลู่ค่ะกับหลิงหย่าเออลู่นะคะเป็นจุดตัดกันนะเป็นตลาดที่เน้นขายในส่วนของอาหารการกินมากมายเช่นเดียวกันค่ะตลาดแห่งนี้มี2ชื่อนะคะบางคนอาจจะเรียกว่าหลิงหย่าเยซื่อก็ได้แต่บางคนก็อาจจะเรียกว่าจื้อเฉียงเยซื่อก็ได้นะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยจะเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะประมาณ10โมง11โมงไปจนถึงตอนเย็นแต่ว่าบางร้านเนี่ยก็เปิดดึกจนถึง 3-4 ทุ่มเลยทีเดียวนะคะเมนูอร่อยๆที่นี่ก็จะมีหอยทอดนะคะมีในส่วนของเต้าหู้เหม็นค่ะแล้วก็มีซุปปลานะคะปลานวลจันทร์นะคุณผู้ฟังแล้วก็มีขนมเปี๊ยะนะคะสูตรพิเศษที่เขาใช้วิธีการอบเอานะเขาไม่ได้ใช้ในส่วนของวิธีการนำลงไปทอดนะคะยังมีบะหมี่เกี๊ยวนะคะข้าวขาหมูแล้วก็ปิดท้ายด้วยของหวานอย่างเผือกเชื่อมนั่นเองค่ะใครที่อยากทานอาหารสตรีทฟู้ดที่นครเกาสงในช่วงเวลาเที่ยงเที่ยงกลางวันเย็นๆไม่ดึกมากนะคะไม่อยากไปตลาดกลางคืนก็แนะนำว่าให้มาที่หลิงหย่าเยซื่อหรือว่าจื้อเฉียงเยซื่อแห่งนี้ก็ได้ค่ะตลาดถัดมาค่ะที่อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าเดินทางสะดวกมากๆนะคะก็คือตลาดนันหวาเยซื่อค่ะหรือว่าตอนนี้เขามีชื่อว่าซินซิงเยซื่อนะคะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าเหมยลี่เต่าจั้นประตูทางออกที่5ค่ะคุณผู้ฟังตลาดแห่งนี้ก็มีเมนูอาหารคล้ายๆกับตลาดกลางคืนอื่นๆทั่วไปนะคะและที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะเปิดกันตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงตอนดึกเลยนะคะก็มีทั้งไอศกรีมมีทั้งของหวานในสไตล์ของไต้หวันนะคะเต้าหวยบะหมี่มีข้าวโพดย่างนะแล้วก็มีพะโล้งแห้งนะคะถ้าเป็นแบบหนักๆเลยนะคะก็จะมีข้าวหน้าไก่ข้าวหน้าเป็ดนะคะข้าวหน้าหมูย่างนะคุณผู้ฟังมีในส่วนของก๋วยเตี๋ยวปลานวลจันทร์นะคะแล้วก็มีชาบูนะคะแล้วก็มีสเต็กนะคะที่ขึ้นชื่อมากๆในตลาดแห่งนี้ยิ่งไปกว่านั้นค่ะตลาดแห่งนี้มีร้านขายอาหารเจที่เรียกได้ว่าใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะใครที่รับประทานเจแล้วก็ไปตลาดแห่งนี้บอกเลยว่ามีของกินให้คุณได้ชิมอย่างแน่นอนเป็นไงกันบ้างคะสำหรับตลาดกลางคืนนะคะที่เปิดให้บริการทุกวันแห่งอื่นๆในเขตนครเกาสงต้องบอกเลยว่ามีเมนูที่หน้าตาน่ารับประทานมากมายเลยทีเดียวค่ะที่รอให้นักท่องเที่ยวอย่างเรานะคะไปลิ้มลองกันเนาะซึ่งเอาจริงๆแล้วนะคะตลาดกลางคืนที่เปิดให้บริการทุกวันเนี่ยยังเหลืออีกประมาณ 2-3 แห่งที่ยุ้ยไม่ได้พูดถึงนะคะแต่ว่าเมนูอาหารเนี่ยเท่าที่ยุ้ยเข้าไปดูเนี่ยก็จะมีความคล้ายกับตลาดกลางคืนที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แต่ยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวยุ้ยเนี่ยจะปักพิกัดนะคะของตลาดกลางคืนที่เปิด ให้บริการทุกวันแหล่งอื่นๆไว้ให้คุณผู้ฟังก็สามารถลองคลิกเข้าไปดูข้อมูลกันได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลา